екі жыл арасында төгілді маңдай терім. Енді орын алуда плеерінде еңбектерім. Дауылды боратып, өлен жаздым бұрқыратып. Хардкордың атасы, сұңқар менің атым. Домбыраға бір табан болдым жақын. Домбырада ойнауға бар менің де хақым. Суырып салма ақын, баяғы сұңқар. Хардкордың атасы, иманды күнәһар. Еңбек етім танытуға сұңқар есімін. Осы еңбек тыңдарманға тиесілі. Сұраймын кешірім артық сөздеріме. Бұл жанымның бөлігі шыққан көмейден. Қуанамын тыңдарманды қуантқаныма. Болашақта қуантқым келеді тағы да. Хардкордың атасы, сұңқар Сармат. Қош сау аман.